Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. El hərəkatının fəallarını dalbadal istintaqa çağırırlar. Suriyada döyüşən azərbaycanlılar. Keçmiş iş yerini Facebookda tənqid edənin başına gələnlər. Və günün sualı. Prezident seçkiləri öncəsi proseslər sizcə seçkilərin ədalətli keçəcəyindən xəbər verirmi? Fikrinizi 050-744-10-17 telefon nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Avqustun 30-da Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlinin imza kampaniyasına başlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Cəmil Həsənlinin MSK-dakı nümayəndələrindən biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Gözəl Bayramlı məlumat verib. Bunu məqsədlə 45 min imza toplanmalıdır. Bunun 21 minli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, 21 minli müsavat qalanını isə Milli Şurada təmsil olunan təşkilat və fəallar toplayacaq. Azərbaycanda növbəti prezident seçki qeyd edilir ki, oktyabrın 9-unda keçiriləcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlham Mətiyorov isə bu arada ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidəçilər missiyasının rəhbəri Tanalli Sulietonu qəbul edib. Görüşdə seçki qabağı vəziyyət, beynəlxalq və yerli müşahidələr üçün yaradılmış şərait müzakirə olunub. İlham Mətiyorov müşahidəçilərə lazımi şərait yaradıldığını, Azərbaycanın bu qurumla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Milli Şurada təmsil olunan El Hərəkatının isə daha iki üzvü Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində çağırılıb. Bu barədə ətraflı Kəbiran Dilaverli danışacaq.
Avqustun 30-da Milli Şuranın üzvü və El Hərəkatı sədrinin müavini Köçəri Nağıyev Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsinə çağırılıb. El Hərəkatının lideri və Milli Şura İcra Aparatının rəhbəri Eldar Namazov da 4 saat ərzində prokurorluqda dindirilib. Eldar Namazov dindirmə ilə bağlı deyir ki, prokurorluğa çağırılması Əfran İbrahimovun müraciəti əsasında aparılan araşdırma ilə bağlı olub. Əfran İbrahimov El Hərəkatı və Milli Şuranın prezident seçkiləri zamanı kütləvi ixtişaşlar hazırladığını bildirib, bundan sonra Baş Prokurorluq araşdırmaya başlayıb.
Mənim və digər Milli Şura üzvlərinin hansısa bir ixtişaşlar hazırladıqlarımız haqqında güya araşdırmalara başlayırlar. Lazım suallara cavab verdik. Təbii ki, bunlar hamısı şər və böhtandır və bunu iddia edən adamlar da heç bir fakt gətirə bilmirlər.
Avqustun 31-də isə İl Hərəkatı Ali Məclisinin sədri İldəniz Quliyev dindirməyə çağırılıb.
Kəbiran Dilaverli qeyd edir ki, bugün Bakıda Əflan İbrahimbeyovun yaratdığı yeni el hərəkatının təqdimat mərasimi olub və mərasimdə bildirib ki, məqsəd prezident seçkisində İlham Əliyevi dəstəkləməkdir. Azərbaycanda çoxdandır müzakirəsi gözlənilən diffamasiya haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin payız sessiyasının gündəliyinə salınıb. APA-nın məlumatına görə qanun layihəsi artıq Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə razılaşdırılmaq üzrədir. Məlumata görə qurumun qanunun qəbulunda əsas mübahisə doğuran böhtan və təhqir maddələri Avropa təcrübəsi əsas götürülmək şərti ilə saxlanacaq. Yəni bu maddələrin tətbiq edici yox, çəkindirici qüvvəsi olacaq. Qanunla bağlı bütün yenilik və razılaşmalar isə parlamentdə müzakirələr zamanı açıqlanacaq. ABŞ Müdafiə Naziri Jack Hegel bəyan edib ki, Vaşinqton Suriya rejiminə qarşı mümkün hərbi müdaxilə üçün beynəlxalq koalisiya yaradılmasına çalışır. O bunu keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Our approach is to continue.
Bizim yanaşmamız birgə hərəkət edəcək beynəlxalq koalisiya yaradılmasını davam etdirməkdir və hesab edirəm ki, kimyəvi silah işlədilməsinə açıq mövqeyini bildirən xeyli ölkə görürsüz. Biz müttəfiqlər, tərəfdaş və dostlarımızla müzakirələri davam
etdirəcəyik.
Jack Hegel. Britaniya parlamenti dünən Suriyaya hərbi müdaxilənin əleyhinə səs verib. Ağ Evin nümayəndəsi bundan sonra bəyan edib ki, Britaniyanın iştirakı olmadan da bu edilə bilər. ABŞ hərbi hava qüvvələrinin istefadə olan polkovniki Sam Gardner isə ABŞ ordusunun buna hazır olduğunu bildirib.
US forces are in place, ready to conduct a strike at any minute.
ABŞ ordusu yerindədir və istənilən an zərbəyə hazırdır. Britaniya Kipirə 6 qırzı təyyarə göndərir və onlar yerindədir. Yerində olmayan şey təkcə koalisiyadır.
And they're in place. The only thing that's not in place is a coalition.
Sam Gardner. ABŞ başda olmaqla bir sıra qərb ölkələri Suriya rejimini əhaliyə qarşı kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır. Suriya hökuməti ittihamı rədd edir. Rusiya xəbərdarlığı edib ki, Suriyaya hərbi müdaxiliyə regionda faciəvi hadisələrə səbəb ola bilər. Və sonda Ukraynanın Avropa Birliyi və ya Gömrük İttifaqına girməsi ölkədə referendum yolu ilə həll olunacaq. Bunu Prezident Viktor Yanukovic yerli televiziya kanallarından müsahibəsində deyib, amma o referendumun nə vaxt keçiriləcəyinə cavab verməyib. Bu ilin noyabrında Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş və azad ticarət zonası ilə bağlı razılaşma imzalayacağı gözlənilir. Moskva Kiyevin Avropaya inteqrasiya planının qəti əleyhinədir. Rusiya hökuməti bu günlərdə bəyan edib ki, Ukrayna Avropa Birliyi və Rusiyanın üzv olduğu birgə gömrük ittifaqı arasında seçim eləməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Prezident seçkiləri öncəsi proseslər seçkilərin ədalətli keçəcəyindən xəbər verirmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. El hərəkatının fəallarını dalbadal dindirməyə çağırırlar. Rəhbəri Eldar Namazov da 4 saat prokurorluqda olub. El hərəkatı böyük müxalifət partiyalarının çoxunun cəmləşdiyi və prezident seçkilərinə vahid namizədlə gedən Milli Şurada təmsil olunur. Eldar Namazov isə Şuranın əvvəlki vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovla yaxınlığı ilə tanınır. El hərəkatından isə onun işində iştirak etmiş şəxslərdən biri prokurorluğa şikayət edib. Hərəkatı ölkədə kütləvi ixşaşlar törətməkdə suçlayıb. Bütün bunlar dindirmələr, ittihamlar seçki öncəsi ya da sonra nə iləsə sonuçlana bilərmi? Ətraflı Arifə Kəzimovan reportajında.
Baş prokurorluq Milli Şura üzvlərinin kütləvi ixtişaşlar yaratmasına dair iddianı araşdırır. El hərəkatının rəhbəri Eldar Namazov avqustun 29-da Respublika prokurorluğunda dindirilib. Avqustun 30-da isə hərəkatın sədr müavini və Milli Şura üzvü Köçəri Nağıyev ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinə çağırılıb. Milli Şura üzvləri El hərəkatının keçmiş üzvü Əflan İbrahimovun iddiası üzrə dindirilir. Onun bir həftə əvvəl yaydığı açıqlamaya görə Milli Şuranın toplantılarında seçkilər dövründə ölkədə ixtişaşlar yaratmaqla bağlı çıxışlar edilib. Əflan İbrahimov avqustun 30-da keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Milli Şuranın bir iclasından sonra qurumun namizədinin qeydə alınmayacağı halda Bakıda və rayonlarda xaos yaradılacağı barədə eşidib.
Mən dedim ki, Eldar müəllim, mən bu işə razı deyiləm. Dedim, niyə? Dedim ona görə ki, mən müharibə veteranıyam. Həm Əfqanistan müharibəsi veteranıyam, həm də Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Mən vətənpərvər bir oğlanam, öz ərzəm əsasında 4 uşaq olula hərbi hissədə siyasi işlər üzrə mavin olmuşam. Mən bunu necə qəbul edə bilərəm? Mümkün deyil. Qalxdım ayağa, dedim ikinci dəfə mən sizə deyirəm, mən gedirəm bəyanət verib İlham Heydəroğlu Əliyevin namizədliyin dəstəkləməyə, ailəmlə, nəslimlə, dostlarımla, qohumlarımla.
Eldar Namazov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Milli Şuraya qarşı iddianı şər böhtan adlandırıb. Onun sözlərinə görə bu iddianı irəli sürənlərin əlində heç bir fakt yoxdur.
Güyəşin işaşlarla bağlı müzakirələr Milli Şuranın qapalı iclasında keçirilirdi. Bəlli oldu ki, bu da belə deyil. İndi haradasa o uşaq səviyyəsində söhbətlərdir ki, kimsə kimisə qırağa çəkib qulağına pıçıldayıb və bunu heç kim sübut da eləyə bilməz və gülməli bir iddialardır. Bu yolda bizim tərəfimizdən heç bir qeyri qanun hərəkət ola bilməz. Ona görə ki, biz məhz qanunun əlilini təmin etmək uğrunda Azərbaycanda mübarizə aparırıq.
Eldar Namazov deyir ki, bu yollarla Milli Şuranın işini dayandırmaq, onları qorxutmaq mümkün olmayacaq. Namazovun dindirilməsi sentyabrın 2-sində davam edəcək. Kütləvi ixtişaşlar iddiası 2005-ci il parlament seçkisi öncəsi həbsləri yada salır. Həmin ərəfədə aralarında İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Səhiyyə Naziri Əli İnsanov olmaqla bir neçə yüksək çinli dövlət məmuru həbs olunmuş, onlara dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə cinayət işi açılmışdı. Bu ilin əvvəlində isə Nida Vətəndaş Hərəkatı Hərəkatının bir neçə üzvü ixtişaş məqsədi ilə qanunsuz partlayıcı maddələr saxlamaqda ittiham olunub. Hazırda həbsdə olan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqubluya qarşı da ittihamlar məhz ictimai qaydanı pozmaq, vətəndaşları ixtişaşlara təhrik etməkdir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailın fikrincə, ixtişaşlarla bağlı informasiya mənbəyi öncədən hazırlanmış şəxslərdir. Diktə ilə hərəkət edirlər və buna da rəsmi reaksiya verilir. O, hər seçki öncəsi oxşar ittihamların ortaya atılmasına diqqət çəkir.
Sizin heç bir böyük bir yaradıcılıq, əməliyyat yaradıcılığı yoxdur bunlarda. Deyir ki, əks olan qüvvələr yenə qədər gənclərdən tutmuş yaşlılara qədər nəyinin həbs olunublar? Şairi, yazısı, jurnalisti, ya psixotrop maddələrin cibindən çıxması ilə, yaxud da ki, xuliqanlıq zəminində. Heç bir o sizin yaradıcılıq qoyulmur ortalığa ki, təkrar-təkrar eyni şeydir. Əvvələn, cəmiyyət çox miskincəsinə reaksiya verir bu məsələyə. Haqsız olduqlarını bilsələr də ona görə də cəmiyyətin rəyi olmadığına görə də bu dəfələrlə təkrarlayırlar özlərinin də belə deyək də çox istedadsız olduqları üzə çıxır.
İlham İsmail mətbuatda korrupsiya ilə bağlı yazılanlara niyə cinayət işi qaldırılmır sualını verir və süni həbslər ajiyataj yaratmaqda məqsədin Milli Şuranı hədəfindən yayındırmaq olduğunu deyir.
Məqsəd yalnız hədəfdən yayındırmaqdır ki, sən heç seçki ilə, hakimiyyət oradan barizə ne yox, özümü müdafiə ilə məşğul ol. Mənim sənə irəli sözlüyüm ittihamla məşğul ol. Onunla haqq qazandır özünə ki, yox, bu belə deyil.
Bu reportajı Arifə Kazımova hazırlamışdı. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, seçki öncəsi proseslərdən necə görürsüz? Seçki ədalətli keçəcəkmi? Və dinləyicilərimiz yazır, Elmir yazır ki, bu proseslərdən həbslər iyi gəlir. Bir başqa dinləyici, Talih Digah yazır, müxalifətin birliyinə 1993-cü ildən sonra son 20 ildə Milli Şura adı ətrafında şahid olmuşduq. Lakin ilk gündən bu birliyin əleyhinə ikicə nəfər oldu. Pəna Hüseyn verdiyi müsahibələri və Rauf Arifoğlu baş redaktor olduğu Yeni Müsavat qəzetindəki yazıları ilə bunu Talih imzalı dinləyici yazıb göndərib. Bir başqa dinləyici yazır ki, mən seçkilərə çox vaxt tez gedirdim, musiqi bayram abhavası görürdüm. Axırıncı dəfə axşam getməli oldum, musiqiçilər aradan çıxmışdı, musiqi yox idi, yəqin plan dolmuşdu. Bir başqa dinləyici imzasını qoymayıb, yox, qoyub yazıb Mamet Yap, yazır, bəli, gələcəyə ilhamla irəli. Əgər sizin də bu mövzu ilə bağlı seçkilər və seçki öncəsi proseslər haqqında fikriniz varsa, 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Eləncə bir mesaj da gəldi, Nicat yazır ki, salam, seçki qabağı həbslərdən müxalifəti rayonlara buraxılmamağın bəllidir, seçkiyə müdaxilə olacağı bəllidir. Bunu da Nicat yazıb göndərib. Kontekst verilişi davam eləyir. Növbəti mövzumuz da həbslərlə dolayısıyla bağlıdır, daha doğrusu məhkəmənin çıxardığı bir qərarla bağlıdır ki, bir cənub bölgəsinin bir sakinini öz doğma kəndindən kənara çıxmamağa məhkum eləyib, həm də islah işlərinə. Onlayn diffamasiya qurbanı Amnesty International təşkilatı Mikhail Talıbovla bağlı məhkəmə qərarını pisləyərkən belə yazıb. Mikhail Talıbov avqustun 14-də Astara rayon məhkəməsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 147.1 maddəsi ilə təqsirli bilinib və aylıq qazancının 20% dövlətə keçiriləcək və bir il müddətinə islah işləri cəzasına məhkum olunub. Səbəb də odur ki, bu il martın 26-da Talıbov açdığı Facebook səhifəsində əvvəllər işçisi olduğu Access Bankı haqsız bank adlandırıb. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda internetdə böhtan ittihamı ilə şəxsə belə cəza veriblər. Müxbirimiz Mikhail Talıbovla görüşüb. Müstəcəb Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Sosial şəbəkələrdə paylaşdığım məlumata görə, barəsində Astara rayon məhkəməsinin hökmü olan Mikhail Talıbovla onun doğulduğu Ucakaran kəndində görüşdük. Mikhail Talıbov bildirdi ki, ali təhsillidir, iqtisadiyyatla bağlı bir neçə kurs keçib, işsizdir. Onun bildirdiyinə görə 2 ildir ki, məhkəmələrə gedib gəlir. Buna Əmək Məcəlləsinin ən ağır maddəsi ilə işdən çıxarılması səbəb olub.
Deməli, 2010-2011-ci ildə Aksis Bankda işləmişəm. Nəsə bir, burada narazılıqlar rəqsəsində mən ərzimi yazmağa məcbur oldum. Yəni, işdən çıxmağa israrlı oldum. Üstünlə əngəllər törətdilər, ərzimi qəbul eləmək istəmirdilər. Nəsə çəkindim, yenə də işdən çıxmağa israrlı oldum. Və onlar əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin çəbədiyinə işdən azadlərlər, dilədilər məni. Məhkəmədə müraciət eləmək istəmirdim, problem yaratmaq istəmirdim. Nəsə elə alındı ki, əmək müfəttişliyindən müraciət elədim. Onlar məni haqlı çıxartdılar və Aksis Bankı İnzibati Xətralar Məcələsində görə gəlmələdilər. Aksis Bank Səbəl Qarı Məhkəməsində müraciət etdi və orada o qərarları ləğv etdirdi. Sonradan məcbur olub mən Nəsim Rəyi Məhkəməsində müraciət elədim. Orada da eyni qayda ilə iddialarım rədd edildi.
Məhkəmələrin perspektivsizliyini görən Mikayıl Talıbov sosial şəbəkələrə üz tutur. Facebookda bu məsələni dostları ilə paylaşır. Access Bank'da işlədiyi müddətdə qarşılaşdığı neqativ hallar barəsində məlumatlar yayır.
Və səhifə yaratdım, Access Bank səhifəsini yaratdım. Və orada bəzi paylaşımlar eləyirdim. Amma mənimlə bərabər digər insanlar da, digər istifadəçilər də paylaşımlar eləyirdi. Məsələn, orada rüşvətlə bağlı bir paylaşım var. O paylaşımı mən etməmişəm. Astarların məhkəməsində bu yazıları dəqiq araşdırmadan kimin tərəfindən yazıldığı, hansı paylaşımların mənə aid olduğu, başqa istəsilə aid olduğu dəqiq araşdırılmadı.
Mikayıl Talıbov deyir ki, Access Bank ona müraciət edərək bu səhifənin ləğv edilməsini xahiş edib, lakin onun deməsinə görə haqlı olduğu üçün işini davam etdirib. Access Bank Mikayıl Talıbovu Astara məhkəməsinə verir. Astara məhkəməsinin sədri İsmail Əbdürrəhmanlının hakimliyi ilə keçən 30 iyul 2013-cü il tarixli iclasda Mikayıl Talıbov Access Bank ilə bağlı Facebookda paylaşdığı fikirlərə görə təqsirli bilinir. Hökmdə deyilir. Talıbov Mikayıl Əbülfətoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək ona aylıq qazancın 20% dövlət nəfinə tutmaqla 1 il müddətə islah işləri cəzası təyin edilsin. Eyni zamanda ondan tələb olunur ki, Access Bank ilə bağlı Facebookda yaratdığı səhifəni silsin və sosial şəbəkədə bu barədə təqzib versin. Həmin hökmdə Mikayıl Talıbovla bağlı başqa yerə getməmək haqqında iltizam qətli imkan tədbiri seçilməsi də göstərilir. Mikayıl Talıbov deyir ki, səhifəni silib, lakin təqzib vermək fikri yoxdur. O, özünün haqlı olduğunu bildirir və hökmün sərt olduğunu düşünür. Bu barədə apellyasiya şikayəti verməyə qərar alıb.
Müəyyən bir məbləğ əsasında cərimə olunsaydı, bu bəlkə biraz da yaxşı olardı. Bu qərar isə duyğuları maraqlaşdırırdı. Çünki bu qərarın tam icra olunmadığı müddətdə mən Azərbaycandan xaricə çıxa bilmirəm. Bu qərardakı əmək haqqına yönəldilməli olduğu üçün hal-hazırda da işləmirəm. İşlədiyim vaxt qərar qüvvəyəməyəcək. Yəni, biraz bu qərarın yerinə yetirilməsi icadı biraz uzun çəkən prosesdir. Ona görə məcburam apellyasiya şikayəti verim.
Onun atası Əbülfət Talıbov da məhkəmənin hökmündən narazıdır. Atanın deməsinə görə oğlunun iki övladı var. Onlar hazırda onun himayəsindədirlər.
Mənim oğlum işsiz qaldığına görə və başladı internet səhifəsində öz fikirlərini paylaşmağa və ondan sonra Access Bank onu yenidən məhkəməyə verdi. Azərbaycanda gülünc ittihamlarla vətəndaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər.
Cənub Xəbərləri qəzetinin redaktoru Zahir Əmanov isə hesab edir ki, sosial şəbəkələrdə təhqirə, böyütana yol vermək olmaz. O, eyni zamanda Astara məhkəməsinin belə sərt hökm çıxartmasını da düzgün saymır.
Tutaq ki, indi haqqında söhbət gedən şəxs haqqında cəza nəzərdə tutulub ki, bu cəza müddətində bu ərazidən çıxa bilməz. Yəni bunun mənası nədir? Bu adam məsələn bir başqa bir cinayət eləmir ki, yəni kənarda bunu törədə bilərdi. Əgər bu sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə edəcəksə, elə hər bir yerdə bunu eləyə bilər.
Məhkəmənin sənədlərindən məlum olur ki, Mikayıl Talıbov sosial şəbəkədə Access Bank ilə bağlı yaydığı bank tərəfindən narazıçılıq doğuran məlumatların heç birisini sübuta yetirə bilməyib. Bankın ictimai əlaqələr meneceri Nigar Məmmadova da Azadlıq Radiosunun suallarına yazılı cavab verib. Həmin cavabda Mikayıl Talıbovun banka böhtan atdığı bildirilir.
Müstəcəb Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra daha iki reportajımız olacaq. Hələli isə bir dəqiqəliyinə sizlə ayrılırıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, məni kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, xahişlə, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o
20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az saytı Suriya ilə bağlı, Suriya münaqişəsi ilə bağlı ən son xəbərləri çatdırır və ən son xəbər budur ki, Fransa bildirib ki, Suriyaya hərbi müdaxiləni dəstəkləməkdə israrlıdır. Fransa prezidenti François Hollande bildirib ki, Britaniya parlamentinin Suriya münaqişəsinə hərbi müdaxilənin əleyhinə səs verməsi Parisin mövqelərinə təsir eləmir, o ölkəsinin Suriyaya qarşı hərbi güc tətbiq edilməsini dəstəkləyir. Daha ətraflı Suriya ilə bağlı siz saytımızda məlumatları əldə edə bilərsiniz. Təkcə xəbərləri yox, həm də bununla bağlı analitik materialları Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Suriyada azərbaycanlı yaraqlılar da döyüşür müxalifətin sünni üsyançıların tərəfində. Onlar nəinki vuruşurlar, hətta internetdə roliklərdə yayırlar, çağırırlar, çağırışlar eləyirlər. Azərbaycandakı gəncləri Suriyada cihada səsləyirlər. Bu adamlar kimdirlər və ora necə gedib çıxıblar? Ətraflı İlkin Məmmədovun söhbətində.
Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu. Elhamdülillah, biz Şam torpaqlarında Qətibətül Mühacirin adlı cəmaatdayıq. Elhamdülillah, buradan Azərbaycanda olan bütün müsəlman qardaşlarımıza səslənirəm ki, elhamdülillah, burada cihad fərdi layihədir. Allahın kəlməsini uzaq tutmaq üçün, elhamdülillah, yığılaşan bir qrup var, Allah həmd olsun. Bu qrup Allahın kəlməsini uzaq etmək üçün burada çalışır.
İnternetdə yayılan bu müraciətdə görüntülərin 2013-cü il mayın 2-sində çəkildiyi bildirilir. 6 dəqiqəyə yaxın bu videoda azərbaycanlı burada çoxlu başqa azərbaycanlının da cihada qatıldığını, aralarında şəhid və yaralıların olduğunu deyir. Digərlərini də Suriyaya gəlib vuruşmağa, cihada qatılmağa çağırır və Suriyaya getməyin elə də çətin olmadığını əlavə eləyir. İnternetdə Suriyada vuruşan azərbaycanlılarla bağlı bir çox videolar yer alsa da, son 2 ildə Suriyada vuruşan azərbaycanlılar məsələsi Azərbaycanın özündə bir neçə dəfə medianın gündəminə gəlib. Hər dəfə də Suriyadakı İslamçı qrupların tərəfində Bəşər Əsədə qarşı vuruşan azərbaycanlıların ölməsi haqqında xəbərlər yayılandan sonra. Son olaraq, 2013-cü ilin iyulunda Tərtər rayon sakini Ənvər Zeynalovun Hələb yaxınlığındakı döyüşlərdə həlak olduğu və orada dəfn edildiyi məlum oldu. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Elman Abdullayev dəfələrlə məsələ ilə bağlı mövqeyini açıqlayarkən, Suriyadakı səfirliyin bağlandığını və konflikt hələ qızışan vaxt orada rəsmən olan azərbaycanlıların ölkəni tərk elədiyini bildirib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə azərbaycanlıların cihada qoşulması haqqında müraciətlərlə bağlı profilaktik tədbirlər görüldüyünü açıqlamaqla kifayətlənir. Azərbaycanlıların sayına gəldikdə isə INS Suriyada 60-a yaxın, İrana yaxın, İslam Times saytı isə 270-ə yaxın azərbaycanlının vuruşluğunu bildirir. AP agentliyi son olaraq Suriyadakı müxaliflərin saytlarına istinadən günə qədər vətəndaş müharibəsində 30 azərbaycanlının öldüyünü xəbər verib. Həmin xəbərlərə görə Suriyaya gedən azərbaycanlılar həm Azərbaycanın özü, həm də Türkiyə, Əfqanistan və Şimali Qafqazdan gedənlərdir. İnternetdə Suriyalı müxalifətlərin saytları və sosial şəbəkələrdəki məlumatlara görə azərbaycanlılar əsasən Ceyşəl Mücahirin və Lənsar qrupunda cəmləşir və onlara Əbu Yəhya adlı azərbaycanlı rəhbərliyi eləyir. İnternetdə həmin şəxsin tank əleyhinə komplekslərdən uğurla istifadəsi və vurduğu tanklarla bağlı görüntülər var.
Сегодня братья по воле Аллаха подбили танк. Радостные два дня до Рамадана. Еду домой.
Алхамдулиллях. Извините, брат, позорбаш язык нормально говоришь. Аллахын изыне, иншаллах, инди Раббимизин изыне. Рамазан, иншаллах, кәрешиле. Танк иншаллах.
Suriyaya azərbaycanlılar necə gedir məsələsi ilə bağlı İslam Times saytı deyilir ki, ora azərbaycanlılar Mehman adlı şəxsin yardımı ilə gedirlər. Bu il həlak olanlar Tərtər sakininin yaxınları isə elə yas mərasimində mediaya bildirmişdilər ki, oğullarının əslində Türkiyədə işlədiyini güman eləyirdilər. Suriyadakı İslamçı yaraqlar haqqında məlumatlar yayın saytlardan birində isə qeyd olunur ki, İstənilən video müraciətə baxandan sonra altdakı forumda onlara qoşulmaq istəyənlər şərhlərini yaza bilərlər və sonradan e-mail yolu ilə onlarla əlaqə yaradılacaq. Elə həmin saytda silahlı dəstələrdən birinin rəhbəri Əmir Səlahəddinlə müsahibədə də bu məsələyə toxunulur. Əmir deyir ki, Suriyaya gələnlər öncə sənədlərini bazarın əmrinə təhvil verməlidirlər və bu əmanət etibarlı şəkildə qorunur. Sonra onlar döyüşmək istədikləri dəstəni seçə bilər. 30-45 günlük hərbi hazırlıqdan sonra döyüşlərdə iştirak edəcəklər. 4 ay müddətində Suriyanı tərk edə bilməzlər. Bu vaxtdan sonra isə vuruşanlar öz ailələrini görməyə gedə bilərlər. 6 ay Suriyada vuruşan yaraqlara ailələrini gətirməyə icazə verirlər. 1 ildən sonra evlənməyə. Özünü Əmir Səlahəddin kimi təqdim edən həmin şəxs həm də bildirir ki, ailəli şəxslərə Beytulmaldan xüsusi maddi və ərzaq yardımları da olunur ki, ailələrə onlar olmayanda əziyyət çəkməsin. Müxtəlif internet resurslardakı məlumatlara görə isə Suriyaya döyüşməyə gedənlərə əvvəlcədən 50 min dollara qədər maddi vəsait ödənir, həlak olduqları təqdirdə ailələri eyni məbləği alır. Amma internetdə yayılan bəyanatlarında Suriyadakı Azərbaycan və Qafqazdan olan başqa rus dilli yaraqlar bura pul üçün yox, ancaq din naminə gəldiklərini iddia eləyir.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir və vaxtımız az qalsa da sizə bir maraqlı müxbirlərimizin hazırladığı bir maraqlı materialı da təqdim eləmək istəyərdik. Əgər bir gün kişi olsaydınız neyin yərdiniz və yaxud bir gün qadın olsaydınız neyin yərdiniz və bununla bağlı müxbirlərimiz Bakı sakinlərinin fikirlərini öyrəniblər. Azərbaycan patriarxal cəmiyyətdir və həmişə burada uzun müddət kişinin sözü keçərli olub və kişi ailə başçısı və dövlət başçısı anlamına gəlib. Amma qadınla bağlı da həmişə müxtəlif stereotiplər olub, hətta indinin özünə qədər də qadın sözü söyüş mənasında da işlənir Azərbaycanda təəssüf ki. Bakı küçələrində keçirilmiş sorğunu dinləyək.
Qadın geyimlər alardı.
Yox,
salonda.
Yox, heç eləməz.
Heç olmaq
istəmir.
Olmaq istəmir.
Birinci müsəlmançılığı qəbul edərdim. Sünnət elətdirərdim özümü. Sonra? Sən də kişi kimi yaşayardın da.
Allah eləməsin.
Nəyimi lazım qadın yaramada? Kişi yaradı vallah məni də.
Nəyim, sevinərdim hər halda. Yəqin ki, hə, istədiyimi eləyərdim. Nə bilim mən, o qədər planlarım var ki, qadınlar həyata keçirdə bilmir. Elə biləm, kişilərin şansı daha çoxdur. Arzularım həyata keçirməkdə.
Anam, bu nə danışır? Onu Allah bilir.
Mən heç, mən Allah eləməsin, qadın olum, deyək. Nə bilim, kişiyəm özümə yer tapa bilmirəm. Qadın olsaydı neyin yəni?
Evdən bayra çıxmazdım.
Bir gün şok içində olaram, heç nə səhərsiz gün gözləyərəm, bir tezdən qıza dönüm.
Allaha ibadət eləyir. Bəsdol.
Mən kişiyəm qızım, həm qadına. Özü də elə belə kişi deyilə. Həqiqi kişiyəm. Bir gün mənim şalvarım əksikdir da kişilərdən. Mən paltar qeyinirəm daha. Bax.
Heç nə, özüm balkonu aşağı atardım. Yo, nə bilim. Qız neydi ola?
Bilmirəm, deyə bilmələm.
Kişi olsaydı milyardı. Maraqlı sualdı. Belə bir sualla heç vaxt qarşılaşmamışam. Ona görə də, yəni, belə dəqiq bir cavab verə bilmərəm. Yəqin ki, böyük ehtimalla çayxanada nərdə oynayardım? Yox.
Əmən şey olsaydı özünü asardı o adam.
Mən qadın olmaq istəmirəm. Allah məni yaradıb kişi də.
Valla nə deyim, neyədim. Xoşbaxt olardım ki, kişiyəm, qadın da öyləm. Ən böyük xoşbaxtlıq odur ki, elə insanın gözün açığı görür ki, kişi kimsən. Nə qədər özün kişi kimi qazanasan, əlləşəsən, vuruşasan.
Qızların razı barqasına girərdim.
Əli gir ki, nə qadın.
Bax, yaxşı, ömür bu elə kişi olmuşam, işləmişəm.
Durub salona gedərdim.
Yəqin ki, xoşbəxt olardım. Kişi olmaq daha asandı. Məncə.
O, təəccüb olmuş, özüm də bilirəm, o sualını da cavab verim.
O, həmin an bilmək olardı. Belə desəm ki, falan şey eləyərdim.
Qadın deyirəm, mən kişiyəm, ona görə kişi kimi fikirləşirəm. Qadın kimi fikirləşə bilmirəm.
Bakı küçələrindən sorğunu dinlədiniz, həm gülməli də, həm ağlamalı və Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi birinci buraxılışı burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik.